Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kuntavaalit lähestyy. Kokoomus kertoo, että sydän on oikealla. Mutta mitä se tarkoittaa? Ja miltä Suomen kunnat näyttävät, jos kokoomus saa päättää? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.
Kiitos kovasti.
Kuntavaalien alla haastattelen siis kaikkien eduskuntapuolueiden puoluesihteerit täällä Politiikka-radiossa. Mutta suoraan asiaan, kokoomuksella on ollut tällainen sisäinen selvitys, josta Helsingin Sanomat kertoi pari viikkoa sitten, ja siellä paljastui, että kokoomus kamppailee vihreiden kanssa samoista äänestäjistä lähinnä vain Helsingissä ja jossain määrin muutamissa suurissa kaupungeissa. Oliko tämä tulos mielestäsi, Kristiina Kokko, yllättävä?
Hyvä lähteä liikkeelle siitä, että mitään sisäistä selvitystähän meillä ei ole lainkaan ollut. Eli kyse on ihan puolueen normaalista tutkimustoiminnasta. Mehän tehdään tutkimustoimintaa tosi säännöllisesti. Meillä on puolueella yhteen esimerkiksi puoluebarometri, mitä me tutkitaan joka vuosi. Sitten me käytetään näitä akateemisia tutkimuksia, kuten vaikka eduskuntavaalitutkimuksen tuloksia ja muutenkin täsmätutkimuksia. Ja tässä on kyse aivan normaalista tutkimustoiminnasta. Ja sittenhän on vielä aivan eri asia se, että mitä tutkimukset sanoo ja mikä on sitten analyysi ja johtopäätökset.
Jos mennään näihin tuloksiin, niin kuinka yllättävinä pidit näitä tuloksia?
Kun me katsotaan politiikan kenttää ja tätä karttaa, niin totta kai se on selvää, että siellä on liikehdintää aina eri ajankohdasta riippuen ja ei tässä mitään yllättävää ole. Eli politiikan kenttä on muuttunut aika paljon tässä esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana ja siitä ne tutkimuksetkin sitten kertoo, mutta kokoomushan ei tee politiikkaa sen perusteella, että mitä tutkimukset näyttää, vaan se on tärkeää tilannekuvaa siitä ja siitä esimerkiksi mitkä huolet kansalaisia painaa. Sellaiset asiat on tärkeää tehdä, mutta politiikkaa me tehdään ihan omien arvojen ja päämäärien mukaan ja ei sillä tavalla mennä sinne, mihin tutkimukset osoittaa.
Eli tällä tutkimuksella ei ole sen suurempaa merkitystä, niinkö?
No se on, kaikki tutkimukset on omalla tavallaan merkittäviä. Ne muodostaa oman pienen palasensa sitä tilannekuvaa, mitä sitten yhdessä katsotaan ja mistä sitten viime kädessä puolen johto vetää mahdollisia johtopäätöksiä ja sitten mahdollisia ajatuksia suuntaan, mutta että yksittäiset tutkimukset on vaan pieniä palasia, mutta nykyään politiikkaan kuuluu myös se, että aika avoimesti jutellaan esimerkiksi kansanedustajien ja koko puolueyhteisön, puoluehallituksen, valtuuston kanssa näistä tutkimustuloksista, eli ne ei ole enää pienen piirin yksityisomaisuutta, vaan niitä katsotaan ihan yhdessä.
No mutta kansanedustaja Ville Rydman, kokoomuslainen kansanedustaja, kertoi Helsingin Sanomissa, että puolueen sisällä on reilun 10 viime vuoden ajan hellitty sellaista narratiivia, että olisi olemassa kovinkin laaja äänestäjäjoukko, joka arpoo korostetusti vihreiden ja kokoomuksen välillä. Ja tämä näkökulma on saanut paljon huomiota tällaisen äänestäjäryhmän tavoittamiseksi. On nähty paljon vaivaa puolueen strategisissa valinnoissa, näin Ville Rydman kertoi Helsingin Sanomissa. Niin pitääkö tätä nyt jollain tavalla muuttaa tätä asetelmaa tai jollain tavalla kokoomuksen linjaa tämän uuden tiedon valossa?
Meillä jokainen kansanedustaja saa tehdä oman analyysinsä ja johtopäätökset ja meillä tietenkin parlamentaarikot ovat jokainen arvostettuja ja heidän oma analyysinsä on tärkeä.
Ja mitä ajattelet tästä Ville Rydmanin analyysistä?
No sanotaan näin, että kulloinenkin puoluejohto tekee aina parhaan mahdollisen analyysin sen tiedon valossa, joka meillä on. Ja sitten niin kuin tuossa äsken totesin, niin sitten on vielä kokonaan toinen asia se, että mikä on tilannekuva, mikä on analyysi ja mikä on sitten johtopäätökset. Meillähän on viime syyskuussa hyväksytty tosi laaja tavoiteohjelma puolueelle. Sitä kannattaa vilkaista. Se kattaa tosi paljon eri osa-alueita ja siellä on nyt semmoinen niin kuin viimeisin kokoomuksen linja erilaisiin hyvin tarkkoihinkin asiakysymyksiin, toki sitten periaateohjelman lisäksi.
No mutta täytyykö nyt kuitenkin ottaa huomioon sitä toistakin näkemystä enemmän, että moni arpoo perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä? Miten kokoomus estää äänestäjien siirtymisen kokoomuksesta perussuomalaisiin?
Kokoomus tekee omaa politiikkaa, joka lähtee omista arvoista ja tavoitteista. Kansallinen kokoomus on 100-vuotias kansanliike ja me ollaan eletty tässä viime vuosisadan turbulensseissa hyvin erilaisissa poliittisissa vaiheissa ja meidän puolue on pystynyt muuntautumaan kussakin vaiheessa välillä kannatus on noussut, välillä se on laskenut ja aina on tullut uusia puolueita, aina on tullut uusia haasteita, mutta meillä on ne meidän omat arvot ja tavoitteet ja on aivan vakuuttunut siitä, että kokoomuksen politiikka kestää kyllä seuraavatkin 100 vuotta ja ei me lähdetä asemoimaan omaa tekemistämme muiden puolueiden kautta, vaan vedetään ihan omaa linjaa.
Niin toisaalta kokoomus on jo vähän mennyt samoille linjoille perussuomalaisten kanssa siinä mielessä. Siis Petteri Orpo esimerkiksi kirjoitti kolumnissaan ihan perussuomalaisten lempiaiheesta maahanmuutosta. Hän kirjoitti, että humanitaaristen maahanmuuttajien kotoutumisessa on suuria ongelmia. Ei tarvitse välttämättä mennä perussuomalaisten linjoille tämän selvityksen jälkeen, kun siellä ehkä aika lailla jossain määrin jo ollaan. Myös Al-Holin pakolaisleiriin liittyvissä kysymyksissä kokoomus on ollut perussuomalaisten linjoilla. Menitte perussuomalaisten kanssa tekemään yhteisen välikysymyksen Al-Holin äitien kotiuttamisesta.
Sanoisin näin, että eihän mikään politiikan osa-alue ole minkään puolueen yksinomaisuutta. Että jos puhutaan vaikka ilmastopolitiikasta, kokoomus ottaa vahvasti kantaa siihen. Kokoomus ottaa vahvasti kantaa alueiden elinvoimaan. Me otetaan vahvasti kantaa sosiaalisesti kestäviin asioihin. Me otetaan myös kantaa maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin. Mm. Ja se, että kokoomuksella on oma linja, joka lähtee meidän omista lähtökohdista, niin se ei ole minkään muun puolueen ikään kuin alueelle menemistä, vaan se on kokoomuksen oma näkemys kustakin aiheesta. Tämä kotoutuminen on tosi hyvä, kun nostit se esiin. Se on tosi tärkeä asia. Ja mä luulen, että siinä ei oikeastaan ole semmoista yhteiskunnallista jakolinjaa. Mä luulen, että hirveän monet eri tahot jakaa sen näkemyksen, että me voidaan tehdä kotouttamisessa enemmän. Koska meillä on liian alhainen esimerkiksi työllisyysaste maahanmuuttajilla ja myöskin niin kuin esimerkiksi pääseekö sopivaan kielikoulutukseen. Ollaanko me yhteiskuntana kuitenkaan tehty kaikkea mahdollista, jotta tänne olisi hyvä juurtua ja päästä aktiiviseksi osaksi työelämää esimerkiksi. Että kyllä mä sanoisin, että nämä on niin kuin hyvin vastuullisia ja humaaneja tapoja myöskin tarkastella asiaa. Ja myöskin se, että esimerkiksi on vahva tahto siihen, että kehitysyhteistyö ja alueiden auttaminen siellä se paikan päälläkin on tärkeää, niin ne on myöskin semmoisia näkökulmia, mitkä on hyvä pitää esillä.
Mutta tosiaan ottaen huomioon tämä Ville Rydmanin analyysiä, niin ei tule sellainen vaikutelma, että tässä kokoomus olisi ollut kovin huolissaan vihreisiin suuntautuvasta vuodosta, kun tehdään tämmöisiä avauksia maahanmuutosta ja toisaalta ollaan tässä Al-Holin kysymyksessä varsinkin perussuomalaisten linjoilla, eli kokoomus oli sitä mieltä, että Al-Holin äitejä ei välttämättä tarvitsisi kotiuttaa, vaan pelkästään lapset.
Kokoomuksen linja lähti siitä, että lapsia pitää auttaa ja se on ollut kokoomuksen linja alusta asti. Ja sitten tietenkin siellä kovin paljon oli erilaisia kysymyksiä, etenkin tietenkin se, että miten ulkoministeri toimi tässä kysymyksessä. Että oliko se sen tyyppinen kysymys, joka olisi ollut tarpeen päättää ja tuoda valtioneuvoston käsittelyyn.
Mutta tämähän teidän välikysymys oli kesällä jo ennen tätä Pekka Haaviston tätä viimeaikaista kohua, eikö vaan?
Tämä Pekka Haaviston kohuhan tietenkin, niin se siitä lähti, siis siinä ei ollut enää kyse tietenkään siis Al-Holista sinänsä, vaan siitä, että miten ulkoministeri toimii ja miten virkamiehiä sitten kohdeltiin. Tässä kysymyksessä sitten oltiin sitä mieltä, että olisi ollut parempi tuoda asia ihan sitten valtioneuvoston käsittelyyn tai edetä muuten sääntöjen puitteissa.
No vielä tästä teemasta sen verran, että mitkä ovat ne asiat ja teemat, joilla kokoomus selvästi erottuu perussuomalaisista?
No kokoomuksella on oikeastaan hyvin laaja tapa tarkastella yhteiskuntaa. Meillä on populistinen liike. Missään tapauksessa. Välillä tietysti herää kysymys, että pitäisikö joskus olla vähän populistikin enemmän, mutta se ei ole meidän DNAssa. Eli me kehitetään yhteiskuntaa, niin kuin mä sanoin, puhuin jo tuosta 100 vuoden otteesta, niin meillä on hyvin pitkä perspektiivi ja me uskotaan edistykseen. Ja me ollaan sillä tavalla hyvin edistysuskoisia siihen, että huomenna asiat voivat olla paremmin. Me nähdään asia maailma positiivisesti ja mahdollisuuksien kautta. Ja se on ainakin meille hyvin tyypillistä. Me pyritään välttämään semmoista uhkakuvien kautta menemistä, vaan mennään sieltä edistyksen ja positiivisuuden kautta. Ja sitten toisaalta niin mikään osa-alue ei ole tärkeämpi kuin toiset ja yritetään suhtautua erilaisia esimerkiksi tutkittua tietoa hyvin vakavasti. Ja meillähän esimerkiksi ilmastonmuutos on erittäin vakavasti otettava kysymys. Me lähestytään sitä myös hyvin pragmaattisesti, vaaditaan. Ja kun äsken kysyit tuosta vähän vihreistäkin, niin esimerkiksi tässä kysymyksessä, niin kyllä mä sanoisin, että kokoomuksella on erittäin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Ja vaikkapa hallitusohjelma oltaisiin toivottu, että se olisi huomattavasti konkreettisempi sen osalta, että miten pystytään sitten lähestymään näitä ihmiskunnan kannalta tosi isoja kysymyksiä.
No, nyt kun perussuomalaiset on Jussi Halla-ahon johdolla mennyt talouspolitiikassa huomattavasti enemmän oikealle, jos vertaa vaikka Timo Soinin johdolla tehtyä ohjelmaa ja sitten Jussi Halla-ahon johdolla tehtyä ohjelmaa, jotka on ihan kaikkea luettavissa perussuomalaisten verkkosivuilla, niin huomaa, että he ovat menneet talouspolitiikassa hyvin paljon oikealle, niin miten kokoomuksessa on tällaiseen viestiin suhtauduttu? Onko vaarana, että perussuomalaiset menee kokoomuksesta oikealta ohi?
No, sinänsä meillähän on kokoomuksessa hyvin vahva talouspoliittinen linja ja siitähän me ollaan tosi tunnettuja. Ja me ollaan oikeastaan aika iloisia siitä, aina kun isot puolueet lähentyy meitä tässä talouspolitiikassa, niin se tarkoittaa myös sitä tietenkin, että meillä on yhdessä mahdollisuus tehdä entistä kokoomuslaisempaa talouspolitiikkaa. Ja välillä tuntuu joinakin aikakausina aina jotkut puolueet lähentyy meitä talouspoliittisesti ja sitten ehkä taas välillä loitontuu, mutta kokoomus kyllä pitää sitkeästi tämän vastuullisen talouspolitiikan linjan, että kakkua pitää kasvattaa ennen kuin sitä voi jakaa, ja se on kyllä niin kuin meidän brändi ja meidän omaisuutta, ja me ollaan iloisia, jos joku muukin tulee siihen jaolle.
Mutta toisaalta eikö se ole vähän hankalakin juttu teidän näkökulmasta, että tulee myös jaolle sit siinä vaiheessa, kun haetaan ehdokkaita ja siinä vaiheessa, kun toivotaan, että ihmiset äänestää?
No, nyt kun kuntavaalit lähestyy, niin ollaan kyllä tosi tyytyväisiä, jos kunnissa entistä suurempi osa puolueista kokee, että esimerkiksi kuntatalous on vakavien haasteiden edessä. Että vaikka näillä koronatukitoimirahoituksella pystyttiin nyt jonkun verran korjaamaan sitä kuntataloutta, niin kyllä kuntien talous on tosi vakavissa vaikeuksissa, ja toivon, että monet puolueet ja paikallistason päättäjät tulee meidän linjoille tässä kysymyksessä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhutaan tänään kuntavaaleista ja haastattelussa kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko ja minä olen Linda Pelkonen. Kristiina, miten kokoomuksella menee tämä kuntavaaliehdokkaiden ehdokashankinta?
No, se on kiivaassa vauhdissa parhaillaan, ja mehän polkastiin meidän vaalikampanja käyntiin lauantaina, ja siitä lähti sitten koko Suomen 100 tilaisuuden ehdokashankinta kiertue liikkeelle. Eli nyt kokoomus on tällä viikolla kiertueella, ja meillä on virtuaaliset tilaisuudet ympäri Suomea. Facebook Lives tulee lähetys koko ajan, ja tämä on eka kertaa ikinä, kun tehdään tämän tyyppistä. Ja se on yksi keino meidän ehdokashankinnassa, että tehdään aivan uusia juttuja. Ja ehdokashankinta sujuu hyvin, mutta vielä mahtuu mukaan. Eli tosi mielellään otetaan vielä uusia ehdokkaita kokoomuksen listalle.
Marraskuun lopulla Iltalehti teki kyselyn, ja siinä kokoomuksen tilanne oli tuolloin 2400 ehdokasta. Mikä se on nyt?
No, se on nyt noin 1000 siihen päälle, eli ollaan siellä noin 3400 tällä hetkellä.
Joo, ja samaan aikaan silloin marraskuussa kuitenkin perussuomalaisilla oli yli 3000 ehdokasta, niin tuutteko te nyt vähän perussuomalaisia jäljessä ja myös SDP:tä jäljessä, jolla oli tuolloin noin reilu 3000 ehdokasta?
No, mielellään tietenkin aina vertaillaan näitä puolueiden ehdokasmääriä, ja mun oma fiilis on se, että aika lailla tasassa menee tällä hetkellä kaikki isot puolueet. Ja vasta nämä viimeiset kuukaudet näyttää sen, että kuka siinä ehdokasmäärässä kiilaa ykköseksi. Perinteisestihän keskustalla on ollut tosi kova ehdokasmäärä, mutta meillä ei oikeastaan aikaa vilkuilla sivuille, että meillä on kokoomuksessa yksi ainoa missio, ja se on se, että meillä olisi enemmän ehdokkaita kuin meillä oli viimeksi. Eli kyllä me sinne niin kuin yli 6000 ehdokkaaseen yritetään kovasti päästä, ja meillä kyllä kaikki aika menee siihen, että ei ehitä muiden ehdokasmääriä paljon kattelemaan.
Hei, 2017 kuntavaaleissa kokoomuksella oli 20,7% äänistä ja 1490 paikkaa Suomessa. Toisaalta jännä katsoa näitä lukuja, että esimerkiksi keskustalla oli 17,5% äänistä, mikä on siis muutaman prosenttiyksikön vähemmän kuin kokemuksella, mutta siis paikkamäärissä 2800, eli yli siis kaksinkertainen määrä paikkoja, mutta prosentuaalisesti pienempi. Mikä on se prosentti ja paikkamäärä, johon kokoomus voi tällä kertaa olla tyytyväinen?
No, me lähdetään tavoittelemaan ykköspuolueen paikkaa. Ja nimenomaan sillä kannatuksella. Ja toi on, mitä kuvasit toi tilanne, niin sehän syntyy juuri siitä, että pienten kuntien valtuustoihin päästään paljon pienimmällä äänimäärällä ja kun sitten isojen kaupunkien valtuustoihin, ja kokoomus tietenkin on hyvin vahva kaupunkipuolue. Ja kyllä me halutaan olla ykkösiä ja nimenomaan, mutta sanotaan näin, että kun katsoo noita kannatusprosentteja, niin saatetaan kyllä tulla tilanteeseen, että jopa alle 20% kannatuksella ykköspuolueen paikka menee, kelle se sitten meneekään.
Niin aivan, kun päästään tämmöiseen, mitä sanotaan, eurovaalissakin puhuttiin piirakkamallista, eli kun se koko äänipotti jakautuu yhä pienempiin osioihin, niin silloin kenelläkään ei välttämättä ole niin suurta selkeää johtoasemaa.
Juuri näin.
Vaikka nyt haluaa olla liian Helsinki-keskeinen tässä, niin kuitenkin haluan nyt vähän kysyä tästä Helsingin pormestaritilanteesta. Nimittäin kun Jan Vapaavuori on ilmoittanut, että hän ei ole ehdolla. Hänhän oli merkittävä ääniharva kokoomukselle 2017 vaaleissa. 30 000 lähestulkoon ääniä, itse asiassa 29 700 ääntä Vapaavuorella viime vaaleissa. Aikamoinen aukko tästä nyt sitten jää, että hän ei ole ehdokkaaksi, niin nyt kun ollaan tässä puhuttu tänäänkin siitä, että moni äänestäjä saattaa miettiä perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä, niin pitäisikö teidän puolueen pormestariehdokas olla sitten joku, joka kilpailisi Jussi Halla-ahon kanssa samoista äänistä, vai kenties joku arvoliberaalimpi tyyppi?
No, se, että Janne ei lähde enää ehdolle, hän on ollut mainio pormestari, erittäin hyvä, on tietenkin meille pettymys, mutta kyllä meillä on onneksi kokoomuksessa tosi paljon, voisi sanoa, niin kuin valinnanvaraa siinä mielessä, että on tosi paljon kyvykkäitä ehdokkaita. Ja kyllä me lähdetään siitä, että me valitaan kokoomukselle paras ja helsinkiläisille paras pormestariehdokas. Että me ei sillä tavalla asemoida itseämme siinäkään suhteessa muihin pormestariehdokkaisiin, ei vihreiden, SDPn eikä perussuomalaisten ehdokkaaseen, vaan lähdetään sillä omalla ehdokkaalla ja sitten kaikki yhdessä hänen taakseen ryhmitytään ja haetaan. Nimenomaan Helsinki on meille tosi rakas. Tärkeä kaupunki itsellekin, on helsinkiläinen, niin kyllä me halutaan paras mahdollinen pormestari.
Ainakin Kirsi Pihan nimeä on väläytelty. Mikä se tilanne on? Kuinka monta ihmistä teillä nyt on tiedossa, jotka kilpailee tästä? Vai onko Kirsi ainut?
Ei ole ainut, erittäin hyvä nimi, erinomainen, mutta ei ainut sillä tavalla, että kyllä on paljon päteviä ehdokkaita, joista sitten Helsingin kokoomus pääsee viime kädessä valitsemaan sitten sen, jonka kanssa lähdetään liikkeelle, niin varmaan tätä saadaan jännittää nyt tuonne helmikuun alkuun, mutta sitten varmasti se selviää, että kuka meidän ehdokkaamme on.
Jännä tilanne Helsingissä joka tapauksessa. Myös Jaana Pelkonen ei ole ehdolla, joka sai viime vaaleissa 6500 ääntä ja tosiaan Vapaavuoren 30 000 ääntä nyt jää pois, niin kokoomuksen pitäisi saada valovoimaisia ehdokkaita etenkin Helsingissä, jos haluaa kilpailla vihreiden kanssa siitä kärkipaikasta. Vihreät ja kokoomus tosiaan on ollut Helsingissä aina ne suurimmat puolueet, jotka siitä voittajan paikasta kilpailee. Toisaalta nyt kun ollaan tässäkin puhuttu siitä, että kilpailette äänestäjistä sekä ehdokkaista perussuomalaisten kanssa, niin mielenkiintoinen tilanne, että eikö se ole aikamoinen haaste, että miten saadaan samaan aikaan sellaiset teemat, jotka houkuttelee helsinkiläisiä Helsingissä ja sitten taas pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla myöskin?
Kuntavaalien teemat on aina paikalliset, eli vaalit käydään joka kunnassa erikseen. Ja kaikista tärkeimmät vaaliteemat on aina ne paikalliset teemat. Meillähän on kokoomuksella julkaistiin nyt kuntavaaliohjelmakin aika etukenossa viime lauantaina. Ja siinä on tietysti semmoisia meitä yhdistäviä teemoja, kaikkia kokoomuslaisia yhdistäviä teemoja. Mutta sitten joka kaupungissa ja kunnassa sitten sinne ne omat teemat kyllä keksitään. Ja kokoomus tietenkin toivoo kannatusta aivan kaikilta, eli ihan kaikista ryhmistä, eli ei ajatella niin, että suuntaamme viestiä jonnekin jonkun tietyn puolueen äänestäjille, vaan suuntaamme kyllä ihan kaikille suomalaisille meidän viestiä.
No, mutta esimerkiksi tämä kokoomuksen autot kuuluvat teille -slogan, niin se varmaan ehkä paremmin puree jossain pienemmissä kunnissa kuin esimerkiksi Helsingissä.
Joku on joskus sanonut, että hyvä slogan on semmoinen, joka herättää tunteita, ja tämä äsken mainitsemasi viime vaalikierrokselta oleva tuttu slogan, niin se kyllä, tai siis kampanjan osa slogan, niin herätti hyvin paljon tunteita puolesta ja vastaan, ja sitähän se politiikka on. Mutta sen verran, kun nostit tuon autoteeman esille, täytyy sanoa, että meillä on hirveän kokoomuslainen linja siinäkin, että toisaalta semmoinen liikkumisen vapaus ja se, että auto on hyvin välttämätön monelle suomalaiselle, etenkin suurimpien kaupunkien ulkopuolella, sen tunnistaminen ja tunnustaminen, mutta samaan aikaan hyvin kunnianhimoinen ilmasto ikään kuin näkökulma, eli vähäpäästöiset, jopa päästöttömät liikkumismuodot ja se, että autokanta vähitellen uusiutuu sellaiseksi, että päästöt vähenee. Niin ikään kuin tämä ympäristöpuoli ja liikkumisen vapauden yhdistäminen, niin se on ehkä semmoinen niin kuin yleinen kokoomuslainen tulokulma, mutta totta kai joukkoliikenne on äärimmäisen tärkeä ja isoissa kaupungeissa päästään myös usein sit joukkoliikennettä käyttämään noin niin kuin pääasiallisena liikkumismuotona.
Teidän kuntavaaliohjelmassa, joka tosiaan lauantaina julkistettiin ja on teidän verkkosivuilla luettavissa, kaikki voi käydä lukemassa sen sieltä, niin kerrotaan, että kokoomus on Suomen yrittäjämyönteisin puolue. Miten tämä konkreettisesti näkyy?
Yrittäjämyönteisyys on ennen kaikkea asenne. Se on semmoinen asenne, että kunnissa sanotaan ennemmin kyllä kuin ei. Eli suhtaudutaan ylipäänsä semmoisiin kaikkeen uuteen innovaatioihin muihin myönteisesti. Ja ylipäänsä mahdollistetaan asioita. Kunta ei ole ennen kaikkea mikään byrokraattinen estämisjärjestelmä, vaan ennen kaikkea mahdollistaja. Ja se, että mahdollistetaan niiden pientenkin yritysten syntyminen, mahdollistetaan se ensimmäisen työntekijän palkkaaminen, tuetaan niillä välineillä, mitä kunnissa on käytettävissä kulloinkin, niin se on älyttömän tärkeä asia. Ja kaikenlaiset tilakysymykset, yrityshautomot, mitä ikinä se kunta pystyy yrittäjille tarjoamaan, niin on tosi tärkeää, koska me tarvitaan niitä työpaikkoja, totta kai isompia yrityksiä, mutta myös aivan esimerkiksi pieniä yrityksiä.
Mikä on se konkreettinen asia? Miten kokoomus parantaa tavallisen yrittäjän asemaa?
No, tavallisen yrittäjän asemahan lähtee siitä, että hänen yritystoiminnallaan on mahdollisuus ikään kuin menestyä. Et eihän yrittäjähän ei lähtökohtaisesti halua ennen kaikkea niin kuin, yritystuet ja muuthan on niin kuin sitten, ja starttirahat on tärkeä asia, tosi tärkeä asia ja niitäkin voidaan käyttää ja pitää käyttää. Mutta se, että toimintaedellytykset kunnassa on vakaat ja suotuisat, niin se on kaikista tärkeintä, mitä kunta voi tehdä elinkeinotoimessaan, on luoda niitä edellytyksiä yrittäjyydelle ja myöskin se, että kunnissa on tosi tärkeää, ettei lähde sellainen kurjistumisen kierre. Eli se, että kunnassa esimerkiksi väkiluku saadaan pidettyä mieluiten muuttovoittoisena ja se, että saadaan pidettyä monipuolinen asukasrakenne, niin se usein palvelee ikään kuin myös yrittäjiä tosi konkreettisesti. Ja kaikki tämmöiset elinvoimaa vahvistavat toimet on hyvin kokoomuslaisia tapoja tehdä kunnasta niin kuin parempi. Eli kunta ei ole pelkästään ikään kuin palveluiden, sekin on tosi tärkeä tuottaa palveluita, vaan se on myös niin kuin rakentamisen ja uuden luomisen paikka ja alusta.
Kokoomus kertoo kuntavaaliohjelmassaan, että jos yritys pystyy osoittamaan, että se voi tuottaa kunnan järjestämän palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, palvelun tuotanto on avattava kilpailulle. Haluaako kokoomus siis yritykset veronmaksajien kukkarolle, jos yritys pystyy järjestämään palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, ei edellyttäisi siis molempia, vaan jompaa kumpaa. Riittäisi, että yrityksen tuottama palvelu olisi esimerkiksi laadukkaampi ja kalliimpi tai edullisempi ja laaduttomampi.
Tästä täytyy sanoa, että kyllä laatu on ihan ykkösasia aina. Ja se, että meillähän on huonojakin kokemuksia kunnista silloin, kun lähdetään kilpailemaan pelkällä hinnalla. Eli kyllä se laatu on oltava aina mukana. Mutta sitten toinen puoli sitä kolikkoa.
Mutta te lukee kuitenkin täällä teidän ohjelmassa, että tai.
Ja tai-sana, joo.
Se on tai-sana.
Okei, okay. Mutta kyllä laatu, sen voi vakuuttaa, että laatu on älyttömän tärkeä asia kaikessa toiminnassa ja etenkin tämmöisessä kunnan palvelutoiminnassa. Mutta se, että kolikon toinen puoli on kyllä, että Että kunnan itseisarvohan ei ole se, että se ikään kuin toimii kaikilla mahdollisilla toimialoilla tai sellaisilla toimialoilla, missä on hyvää yksityistä palvelutarjontaa. Eli siis myöskin niin, että se niin kuin kunnan ikään kuin palvelutoiminnan paisuttaminen ei ole sillä tavalla itseisarvo, vaan on tosi tärkeää ottaa yksityinen ja kolmas sektori mukaan siihen kunnan pyörittämiseen.
Eikö ne ole jo?
No joo, on osittain, mutta voi olla vielä vahvemminkin. Ja ennen kaikkea se, että et siellä on semmoinen yrittäjämyönteisyys ja se, että mietitään, että mikä on kulloisessakin tilanteessa järkevin ratkaisu. Et voi olla, että siellä on joku osa-alue, jonka joku yksityinen voi tuottaa hyvin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Ja sitä kannattaa silloin tarkastella ja suhtautua avoimesti.
Niin, no mutta minkä takia kokoomus haluaa siis yksityiset yritykset vielä vahvemmin veronmaksajien kukkaroille?
No tässähän just ei kukkaroille, vaan päinvastoin, eli kyllähän kunnan kaikki palveluthan ovat veronmaksajien rahoittamia, eli nimenomaan kunta on veronmaksajan kukkarolla joka tapauksessa niin kuin lähtökohtaisesti, ja juuri se, että ajatellaan, että yhdessä yritys voi myös kirittää tietyllä tavalla sitä kunnan omaa toimintaa, että kyllähän hirveän monessa asiassa on kyse siitä, että kuinka fiksusti joku asia järjestetty, ja se, että uudet toimintatavat, digitalisaatio, kaikki tämä tulee mukaan toimintaa. Ja on myös tärkeää, että yksityinen sektori kirittää julkista sektoria tietyissä asioissa. Että ei ole vaan niin, että ikään kuin jäädään siihen että mun mielestä ei pidä nähdä niitä ollenkaan niin kuin viholliskuvina toisilleen. Että vahva julkinen sektori on tosi tärkeä ja mä en usko, että kukaan sitä vastustaa. Mutta myös se, että yritykset on siinä rinnalla ja täydentää julkisen sektorin palveluita, tekee välillä jossain tilanteessa jonkun osa sen siitä, niin mä luulen, että se on loppujen lopuksi kaikista paras vaihtoehto.
No mutta kuitenkin pari vuotta sitten oli tämä Esperi Care-kohu, jossa siis hoivakodissa ei ollutkaan sitten vanhuksista aivan niin hyvin huolehdittu, ja tämä oli yksityinen hoivakoti, niin mitä tästä tapauksesta on opittu?
No siitä on varmaan opittu paljon kaikkialla Suomessa, ja väärinkäytöksiä ja laiminlyöntejä sittenhän selvitettiin, on tapahtunut sekä yksityisissä että julkisissa palvelukodeissa ja hoivakodeissa, ja kaikki niistä on liikaa. Eli se niin kuin tuotantomuodosta riippumatta, niin emme voi kyllä suvaita minkäänlaista kaltoinkohtelua. Ja meidän kuntavaaliohjelmassa...
Räikeimmät kaltoinkohtelut oli yksityisellä puolella.
Nyt en osaa verrata. Mun mielestä niitä tuli esiin hyvin monenlaisia. Ja tietysti niitä on vaikea näitä yksittäisiä tapauksia asettaa johonkin järjestykseen, mutta jokainen on liikaa. Mutta se, mitä siitä voidaan oppia, on kyllä se, mikä meidän kuntavaaliohjelmassa on, että sekä yksityisiin että julkisiin tarvitaan tämmöisiä tarkastuskäyntejä, siis yllätystarkastuksia ja muita, että tämmöisistä voitaisiin välttyä, että kukaan meistä ei halua, että tällaista tapahtuu.
Vai kokoomus kertoo myös, että työn verotus on Suomessa jo tapissa, sitä ei voi enää kiristää, sen sijaan palveluja on pystyttävä tuottamaan fiksummin ja tehokkaammin, niin eikö niitä jo nyt tuoteta fiksusti ja tehokkaasti? Voitko kertoa vähän konkreettisemmin siitä, että miten kokoomuksessa ajatellaan, että miten se nyt sitten tehtäisi fiksummin ja tehokkaammin, jos ei nyt?
No ennen kaikkea se on asennekysymys. Eli kunnissa ja muuallakin julkisella sektorilla tehdään valtavan hyvää työtä, mutta ehkä enemmänkin voitaisiin kuunnella niitä työntekijöitä. Ja välillä byrokratia on esteenä ja ikään kuin kuunnella sitä perustason työntekijää, että miten hänen mielestään se työ kannattaisi järjestää. Ja ylipäänsä tehdä niistä prosesseista sellaisia, jotka on moderneja ja suhtautuu ikään kuin voisi sanoa tällä niin kuin edistyksellisesti erilaiseen toimintaan, on se sitten vaikkapa digitalisaatio tai mikä tahansa vastaava apukeino, niin kyllä se sieltä lähtee se palveluiden kehittäminen, että kyllä sitä on varaa tehdä ihan sekä julkisella sektorilla että yksityisellä, niin kyllä niissä palveluissa voidaan päästä joka päivä ollaan niin kuin pidemmällä.
He lukee myös siellä ohjelmassa, että kokoomuslaisuus on humaaneinta mahdollista politiikkaa. Mitä se tarkoittaa?
Kyllä. No se tarkoittaa sitä, että kaikista enitenhän siitä, että meillä on vahva talous ja meillä on ikään kuin Suomi seisoo vahvasti jaloillaan ja meillä on kaikki asiat hyviä, taloudessa riittää jaettavaa, niin enitenhän siitä hyötyy ne kaikkein vähävaraisimmat, jotka sitten on palveluiden tarvitsijoina, tulonsiirtojen tarvitsijoina, niin kyllä vahva valtiontalous on myös köyhän paras turva. Ja siitä johtuu se, että kyllä niin kuin kokoomuslainen politiikka on humanenta politiikkaa, koska silloin jaettavaa on tänään ja huomenna. Ja myös tulevat sukupolvet pääsee nauttimaan tästä hyvinvoinnista niin, että ei velkaannuta tulevien sukupolvien kustannuksella.
No miten kokoomus takaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen, josta myös kirjoitatte tässä ohjelmassa?
Kun mä ton tietäisin, miten maailman luonnon monimuotoisuus taataan, niin mä voittaisin Nobelin palkinnon, eikö totta? Mutta me tehdään tietenkin kaikkemme ja oma osuutemme siitä, että luonnon monimuotoisuus voitaisiin turvata, että lajien väheneminen, niin se on ehkä aikakautemme ilmastonmuutoksen kanssa niin yksi keskeisimpiä haasteita. Ja siihen pitää suhtautua tosi vakavasti kaikilla tasoilla, kunnissa, valtakunnan tasolla, Euroopan tasolla. Mehän ollaan Euroopan unionin vahva kannattaja. Me ollaan, kun kysyit sitä, mikä meitä erottaa joistain muista puolueista, niin esimerkiksi tämä pro-Eurooppa-ajattelu, ollaan osa läntistä yhteisöä, niin kaikissa kansainvälisissä yhteisöissä tämä lajien monimuotoisuus on tosi tärkeä asia. Ja yhdessä se me ratkaistaan, että sitä ei kokoomuskaan ehkä pysty ihan yksin ratkaisemaan.
Hei, vielä tähän loppuun. Kokoomuksen slogan, sydän on oikealla. Kokoomus julistaa näin ja myös tässä yhteydessä on esitetty tätä sinistä sydäntä kuvana, niin mitä tämä oikein tarkoittaa? Sydän on oikealla.
No, sydän on oikealla tarkoittaa monta asiaa. Se tarkoittaa yleisesti tuota, mistä me puhuttiin, että ensin pitää olla jaettavaa, jotta sitä voi jakaa. Se on varmaan ainakin yksi asia, mikä meitä yhdistää kaikissa kunnissa, mutta sen lisäksi se tarkoittaa jokaiselle meistä jotakin ihan omaa. Ja mulle se tarkoittaa sitä, että yksilö on kaikista tärkeä asia ja jokainen on tärkeä. Se tarkoittaa sitä, että kaikki hyvä muutos parempaa lähtee yksilöstä ja yksilöarvostamisesta ja se on mulle sitä, että sydän on oikealla.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.